Partnerem podcastu DVTV je Patron IT, váš ochránce v kyberprostoru.
Očkování jako světlo na konci tunelu. Podle studie vědců při Masarykově univerzitě nemoc COVID-19 prodělalo v Česku až 4,5 milionu lidí. Blížíme se kolektivní imunitě? Jak velké nebezpečí představují nové varianty a mutace? A proč stále nemáme prokazatelně účinný lék proti koronaviru? Otázky, na které budeme hledat odpovědi. Našeho dnešního hosta se můžete ptát na vše, co vás kolem covidu zajímá. Spousta dotazů nám už přišla a můžete se ptát i během živého vysílání, které právě začíná. Pojďme na to. Dobrý večer. Přednosta Ústavu biochemie při 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, biochemik Jan Trnka, je naším hostem v DVTV Forum. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A vysíláme živě na webu DVTV.cz, na Facebooku a na YouTube, kde můžete v průběhu přímého přenosu podávat otázky také vy. Pane Trnko, prezident Miloš Zeman prosazuje, aby Česko při očkování využilo i ruské a čínské vakcíny. Nechal byste se jimi očkovat?
V případě, že by prošli schvalovacím procesem Evropské lékové agentury, tak nepochybně ten jejich princip, na něm není nic vůbec špatného, ale samozřejmě každý nový lék je potřeba důkladně prozkoumat, jestli opravdu je dostatečně účinný, jestli je dostatečně bezpečný. A to u Sputniku zatím neproběhlo, ani teda u té vakcíny čínské. A co jsem slyšel, nebo jak se vyjádřili představitelé Evropské lékové agentury, tak údajně ani nedostali ještě všechny data, podle kterých by mohli rozhodovat. Takže si myslím, že tohle je předčasné.
No a případné schválení na základě výjimky Státního ústavu pro kontrolu léčiv, to by vám nestačilo?
No, popravdě řečeno nestačilo. Už jenom proto, jak jsou kolem toho velké politické hry a evidentně velké politické tlaky, byť paní ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv celkem jasně řekla, že její prioritou je opravdu bezpečnost a zdraví lidí, takže té se asi věřit dá, ale myslím si, že je to velmi riskantní ve chvíli, kdy jsou tak velké politické tlaky na tyhle instituce. Přece jenom bych to nechal na té Evropské lékové agentuře, která navíc má i mnohem více odborníků z mnoha různých zemí a z mnoha různých odborností, aby to lépe posoudila.
Jak se schvalovali vakcíny nebo léky, než jsme byli součástí Evropské unie, než jsme měli tu takzvanou EMU, Evropskou lékovou agenturu?
No, schvalovali se různě, schvalovali se samozřejmě často ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv, ale také si přiznejme, že pokud se bavíme o době před 10, 20, 30 lety, tak taky ta odborná základna u nás byla trošku jiná, protože tady vlastně byly i výrobní kapacity, i vývojové kapacity vakcín, které ale už dávno neexistují.
O tom schvalování toho Evropského úřadu versus české instituce mluvil včera v našem vysílání v DVTV molekulární biolog profesor Omar Sherry a řekl tato slova.
Rozhodně odborníci ve Státním ústavu kontroly léčiv jsou schopni posoudit toto bez toho, aniž by čekali na Evropskou unii. Tomu věřím.
Vy tomu tedy nevěříte?
Já si myslím, že to opravdu není tak jednoduché a konec konců to říkala i paní ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv, že například pro schválení vakcíny je potřeba navštívit výrobní provozy, udělat důkladnou analýzu všech těch vlastně vyrobených dávek, a tak ne všech vyrobených dávek, ale nějakou část. A to si myslím, že v tuhle chvíli na to pravděpodobně SÚKL tu kapacitu nemá, anebo by určitě to trvalo velice dlouho.
Imunolog Václav Hořejší nedávno pro Český rozhlas řekl, nechal bych si to klidně píchnout, mluvil tedy o ruské i o čínské vakcíně. Princip je ověřený a není důvod si myslet, že je to něco nebezpečného. Konec citace. A vy sám jste řekl, že ten princip minimálně u té ruské vakcíny, tak ten asi známe. Tak v čem je ten problém nebo v čem je to riziko?
Kdyby se schvalovaly léky jenom na základě principu, tak si myslím, že by to bylo dosti nebezpečné, protože principiálně účinné léky těch je spousta, ale opravdu potřebujeme zaprvé data z té klinické studie, které, jak řekla Evropská léková agentura, zatím neexistují, nebo minimálně oni je nedostali. A druhak je potřeba opravdu zjistit, jestli ten reálný výrobek, to, co se bude pacientům inikovat, jestli opravdu obsahuje to, co obsahuje, jestli neobsahuje třeba nějaké toxické nebo nějaké nebezpečné příměsy. A to je prostě něco, co musí proběhnout laboratořemi a tak podobně. Takže nemůžeme se rozhodnout na základě toho, že jako ta vakcína vypadá dobře. Já si taky myslím, že vypadá dobře, ale to prostě nestačí u léku.
Ten princip funguje tedy na tom principu adenoviru, že jde tedy o jakýsi umrtvený vir, prostě o to klasické očkování, tak jak jsme ho znali desítky let nebo po necelé století?
To bych neřekl, je to vlastně novější technologie než ty klasické umrtvené nebo oslabené viry. Je to tedy vlastně geneticky pozměněný virus, podobně jako například AstraZeneca, je to vlastně velmi, velmi podobný princip. Je to vlastně ten Sputnik, minimálně ta první dávka, používá stejný vektor jako teď ta nově schválená vakcína od Janssen, respektive Johnson & Johnson. Je to vlastně stejný adenovirus. A v tomhletom adenoviru se pozmění se do něho vloží jeden z genů toho viru. A ten virus sám o sobě se nemůže množit, to znamená, on jenom přijde do buňky, vloží tam ten gen a ta buňka si na základě toho vytvoří ten protein. Čili svým způsobem to funguje jako ty mRNA vakcíny, akorát tam nevkládáme mRNA, ale vkládáme tam DNA, která je uložená v tom viru. No,
každopádně, když vy vědci mluvíte o nějaké geneticky pozměněné informace nebo o geneticky pozměněném viru, tak mě jako laika to upřímně řečeno trochu děsí, jestli se mám tedy nechat očkovat něčím, kde je něco geneticky upraveno. Co to znamená?
Možná byste spíš měl říct, co vás na tom děsí, ale co se dá říct, je, že prostě my v každou chvíli, ať už v potravě nebo ve vzduchu, který dýcháme, dostáváme do sebe spoustu nukleových kyselin, jako virové částice, jako bakterie, jako cokoliv dalšího. Konec konců, když sníme okurek nebo něco takového, tak to taky obsahuje spoustu nukleových kyselin. Takže to není nic neobvyklého. To, že my z toho viru, který je běžný a který způsobuje rýmu, nějaké geny vytáhneme a vložíme do něho nějaké jiné geny, to samo o sobě není nějak jako zvláštní. To je prostě informace za informaci. Ale právě proto, protože nevíme stoprocentně jistě, jak se tyhle informace budou chovat v organismu, tak musíme důkladně provést ty klinické studie, abychom věděli, že to je bezpečné a že to je účinné.
Já jsem zmínil to, že prezident Miloš Zeman prosazuje právě to povolení nebo tu výjimku pro čínskou a ruskou vakcínu a mluvil o tom v rozhovoru pro Parlamentní listy, kde k tomu řekl, pokud se těmito vakcínami, ať ruskou nebo čínskou, očkují miliony lidí, pak ti dva, myslel tedy ministra zdravotnictví Blatného a šéfku Státního ústavu pro kontrolu léčiv paní Storovou, jsou vinni faktem, že i nadále budou zbytečně umírat naši lidé, přičemž počet zemřelých už vyskočil na 200 za den, konec citace. Není opravdu v současné situaci, ale na místě mít jakoukoliv vakcínu, kterou už se očkuje v jiných evropských i světových zemích?
No obecně řečeno ne, protože my prostě nevíme, jestli ta vakcína je bezpečná. To, že se jí někde očkuje, to ještě neznamená, že máme ty data o tom, jak to očkování probíhá, kolik je tam nežádoucích účinků. Myslím si tady, že pan Zeman asi není ten úplně jako nejlepší odborník, který dokáže posoudit, jestli ta vakcína je bezpečná, jestli je účinná. Na to máme nějaké postupy. A pokud mluví o tom, že by snad paní ředitelka SÚKLu nebo pan ministr byli odpovědní za ty úmrtí. No, pan ministr možná jo, ale myslím si, že to je způsobeno něčím úplně jiným než tím, čili nedostatečnými opatřeními, než tím, že by tady nebyla schválena vakcína, která zatím nemá vlastně data, podle kterých je možné to schválit.
K tomu se určitě dostaneme k těm opatřením, ale zajímá mě tedy například v Maďarsku nebo v Srbsku nebo v dalších zemích, kde už se Sputnikem očkuje, tam to ti odborníci nevědí?
Nevím, nemám žádná data k tomu. Já si myslím, že to, na co se musí... Takhle, musíme si položit otázku, proč výrobce Sputniku nedodal všechna data Evropské lékové agentuře. Buď je nemá, a v tom případě je nemohl dodat ani v Srbsku a nemohl je dodat ani v Maďarsku, anebo je má a z nějakého důvodu je nechce dát té Evropské agentuře. Obě dvě tyhle možnosti si myslím, že by v nás měly vyvolat nějaký jako otazník, proč se tohle to děje. Já nechci zacházet do nějaké politiky, evidentně jsou tam nějaké geopolitické hry zatím, ale já si myslím, že z hlediska schvalování léků my musíme postupovat vždycky stejným způsobem. Musíme vědět, že ta data jsou, spolehlivá a musíme nechat odborníky a odbornice, aby se na ně podívali, aby se případně podívali do těch výrobních provozů. Vůbec nevidím důvod, proč tohle to obcházet. Pokud Sputnik je dobrý a funguje a není zatím cokoliv dalšího, proč výrobce ještě nedodal všechny informace Evropské lékové agentury?
Rozhodně po vás nechci politické komentáře, zajímá mě čistě ta odborná věc a právě mě zajímá, jak vlastně probíhalo v tom Rusku testování, jestli není problém v tom, že oni vlastně přeskočili tu třetí klinickou fázi, kdy to netestovali na desítkách tisíc lidí, tak jak ty evropské nebo americké vakcíny, ale kdy vlastně rovnou začali očkovat, rovnou to začali píchat lidem, aniž by to prošlo tou třetí fázi. To může být problém?
Určitě to je vysoce neobvyklé a dosti pravděpodobně neetické. Konec konců možná, až si budeme povídat o těch neschválených lécích, jako Ivermectin a tak podobně, tak to je vlastně podobná situace. My stejně tak v tom Rusku se začala podávat lidem vakcína, která ještě neměla dokončený ten kompletní proces testování. Oni v podstatě zároveň spustili to očkování, zároveň s tím spustili tu třetí fázi klinického zkoušení. To je neobvyklé a ve většině zemí by se tohle neudělalo.
Ale u těch léků se vždy objeví ten argument, že pokud jsme v tak vážné situaci a pokud opravdu umírají v České republice 200 lidí denně, tak prostě musíme sahat i k neobvyklým a možná mnohdy netradičním řešením.
No, to já si myslím, že je dost jako problematický postoj. Za prvé, nejsme v situaci, že tu nejsou jiné vakcíny. Tady evidentně jsou jiné vakcíny a víme, že jsou účinné, že jsou bezpečné. To je jedna část toho, protože bavíme se v současné době. Pokud se budeme bavit u těch léků, tak samozřejmě těch látek, které by potenciálně mohly lidem pomoct, těch jsou miliony. Jo? Takže v podstatě, kdybychom vzali tohle, podávejme aspoň něco, protože sice nevíme, že to funguje, ale třeba to pomůže, tak bychom mohli zkoušet úplně cokoliv. Ale takhle medicína opravdu jako nefunguje. Jo. A určitě se k tomu dostaneme ještě u těch léků, ale já chci říct, my teď máme přece způsob, jak ten virus zastavit. Jo. My nemusíme si vymýšlet tady neschválené léky. My ho máme a to je omezit kontakty, rychle očkovat, v tuhletu chvíli prostě omezit kontakty na pracovišti a tak podobně. To znamená ty nefarmakologické, takzvaně nefarmakologická řešení, my máme, akorát my je nepoužíváme.
Pojďme se podívat na první dotazy našich diváků, kteří se ptají biochemika Jana Trnky. Může po očkování vyjít pozitivní test kvůli vpravení viru nebo jeho části do těla vakcínou? Dotaz z Instagramu.
Je to extrémně nepravděpodobné, protože ten samotný virový protein, který se teda bude taky záležet na tom, o jakých vakcínách se bavíme, ale já teda vezmu dohromady všechny ty tři schválené.
Jsou čtyři.
Už jsou dneska čtyři, přesně tak, ale ta bude fungovat asi podobně jako AstraZeneca v mnoha ohledech. Ten virový protein, který si to naše tělo, ty naše buňky začnou vyrábět, se začne vyrábět v tak malinké množství, že pravděpodobnost, že by se dostal ve velké množství do nosohltanu, kde si ho vyšťárneme tou štětičkou, to je téměř nulová pravděpodobnost, že by se to stalo. Co se týče PCR testů, tak ten PCR test cílí na více genů, nejenom na jeden gen. To znamená, že i kdyby ta část té nukleové kyseliny dlouho přetrvávala v organismu, což podle těch klinických studií se nezdá, zejména u těch mRNA vakcín zmizí během několika dnů, tak i tak zase, že by se dostala ve velké koncentraci do toho nosohltanu, je extrémně nepravděpodobné. Takže ve vědě nikdy nejde říct, je to nemožné, ale je to extrémně nepravděpodobné.
Pojďme prosím na další dotaz diváků. Má smysl očkovat starými vakcínami, když tu máme africkou a britskou mutaci?
To je skvělá otázka. Co se týče té britské mutace, tak tam se zdá, že všechny ty vakcíny, které jsou, neviděl jsem ještě tu Janssen, ale ty ostatní vakcíny na tu britskou mutaci fungují vlastně úplně stejně jako na ty staré kmeny.
Tady Daniela Drtinová. Chci vám poděkovat, že posloucháte naše rozhovory. Jestli chcete slyšet celý podcast, najdete ho na webu dvtv.cz, kde nás můžete i podpořit a stát se členy DVTV Extra.